Imos agora ata Cuntis porque en Castrolandín arrancaron xa as sondaxes promovidas pola Deputación e tamén polo CSIC para poñer en valor este xacemento arqueolóxico. E del imos falar co arqueólogo e tamén colaborador do INCIPIT, o Instituto de Ciencias do Patrimonio, Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Contanos que traballos estades a facer, por exemplo, hoxe mesmo.
Sí, o que estamos a facer agora mesmo é unha sondaxe, unha excavación na aba oeste do Castro, unha cabana que xa empezáramos a descubrir no ano 2009, na última campaña de excavación en Castrolandín. É unha cabana, como as outras cabanas que podemos ver dentro do Castro, pero neste caso está fora do Castro, por razóns que ainda estamos a desentrañar, que, bueno, é o principal objetivo desta campaña de excavación, non? É ver por que esta cabana, con estas características, atópase pois fora do que é o recinto principal do Castro.
Casetas de vixiantes terían nesa época?
Bueno, si había vixiantes no Castro, que habería, estarían seguramente nos torreóns que flanqueaban a porta do Castro. Calqueira que viñera a Castrolandín pode ver que hai unha escaleira en pedra moi monumental de acceso, o sea, no acceso original do Castro, na porta do Castro, estaba flanqueada por dous torreóns de pedra. Aí estarían os vixiantes. En este caso, a cabana que nos ocupa este ano, creemos que a súa localización responde a outras razóns máis relacionadas, bueno, pois con cambio na forma de poboamento, ou mesmo con diferencias sociais dentro do poblado, non? Eso son é unha cuestión que iremos respostando ao longo desta campaña de excavación. Por certo, esta excavación é só unha parte pequena do que son as investigaciones neste en outros castros no marco do convenio.
Claro, porque ademais de esas excavacións, que outras partes do traballo te gustaría destacar?
Dentro deste xacemento, mas tamén dentro do traballo no Castro xa en Alín, do Castro de Bendoiro e Montaz, a investigación sobre estes castros se está atacando, digamos, dun xeito moi amplio con tecnoloxías que son moi novidosas, non? Que son a última xeración de tecnoloxías de teledetección, neste caso. A intención do CSIC, en esta colaboración, este convenio coa Deputación de Pontevedra, salir do interior dos recintos dos castros, investigar estes xacementos arqueolóxicos, estes poboados, nunha extensión moi grande, non? Por exemplo, no caso de Castrolandín, vaise facer en máis dun kilómetro cuadrado de extensión unha investigación a partir de líder de alta definición e de fotografía multiespectral para ver que temos fora do que é o Castro, fora do poboado, ver se hai restos, por exemplo, de explotacións agrícolas antiguas, ver se hai algún tipo de estruturas fora do poboado que non son visibles a simple vista, e todo isto facelo con técnicas de teledetección, con dron, non? Desde estes drones, para que nos hagamos unha idea, por exemplo, fíxose un LIDAR que ten unha definición que é 100 veces máis que a do LIDAR que conocemos os arqueólogos, non? O LIDAR que nos manexamos e que manexan xa desde hai tempos, amantes do patrimonio, na búsqueda de xacementos arqueolóxicos, este tipo de mapeado, este tipo de topografía, ten na súa versión gratuita, digamos, que disponga a Xunta de Galicia, unha definición, digamos, dun metro cuadrado, ¿no? A unidade mínima de información, un metro cuadrado. Pois ben, o líder que se está a empregar aquí, que se emprega en Montaz, en Bendoiro, ten unha definición de máis de 100 puntos por metro cuadrado. O sea, multiplica prácticamente por 100 a definición, ¿no? Para que nos facamos unha idea da precisión do mapa do castro e do seu entorno que podemos obter. Coa fotografía multiespectral, o que se fai máis é investigar como a vegetación crece dun xeito diferente en función pois da productividade agraria dos terreos. Tamén mesmo se pode chegar a documentar estruturas lineais enterradas por este crecimento diferencial da vexetación, non? En todo caso, trátase de ir a fora dos castros, excavar fora do que é o propio poboado o entorno na idade do ferro, pois un posible entorno na idade do ferro para este tipo de xacementos, non? Unha perspectiva tamén, bueno, pois non moi habitual.
E se atopásedes unha explotación agrícola, que quedaría? Porque claro, pois iso, dun castro ou desa caseta que atopastes quedarán os muros, ou polo menos parte deles, pero dunha explotación agrícola que queda?
Claro, o que quedaría, ainda estamos empezando a investigación, non hai todavía conclusións, acabamos de empezar, o que quedaría son, digamos, restos gavias lineais, ou muros lineais, que vistos a distancia, pois son, pois en unha ocasión son claramente antigos, e non teñen que ver coas parcelacións actuais, non? Digamos, estas explotacións agrícolas, a parte de estar, por exemplo, ubicadas en terrazas, en socalcos, algúns dos socalcos que rodean os castros son de idade do ferro, non todos son modernos, digamos. Pois estas explotacións, aparte de eso, pues, terían os seus peches, terían as súas parcelacións, e ás veces podense documentar. Aquí en Galicia non se traballou moito isto, entre outras cousas, pola vexetación, non, que cubre o terreo, que foi moi difícil, pero en outros países, como en Inglaterra, é unha investigación bastante máis avanzada, non? Sí. Entón, bueno, trátase, no fondo, este proxecto non só trata de investigar estes sitios, estes xacementos, sino, ademais, avanzar no que novas metodoloxías ou metodoloxías pouco empregadas a todo agora para a investigación, non? Trátase tamén de acadar avances metodolóxicos. Por exemplo, nesta excavación estamos traballando íntegramente con medios digitais, non? Aparte do xa habitual uso de estación total, etcétera, pois todo o rexistro facemos nunha tableta e digitalizamos no instante a información, por exemplo. Mm-hmm. Entón, bueno, como che digo, un proxecto que busca tamén a innovación metodolóxica, ou aplicar as novas tecnoloxías a investigación do patrimonio.
É un proxecto que te apasiona, iso nos queda claro pola forma que tes de falar del, sen dúbida.
Sí, apasionanos a todos, a CSIC, a Diputación, polo que ten de novidade, non? De ter unha aproximación nova, ou, bueno, se non nova, si pouco habitual o asunto, sobre todo esta idea de trascender o que son o interior dos castros. Non?
Coñecendo agora, traballando en Cuntis, se tiveses que colocar Castro Landín nun ranking dos mellores xacementos que temos na provincia de Pontevedra, entraría no top 3? No top 5?
Para min sí. Para min sí. Eu levo traballando aquí desde o ano 2000, ¿no? Que dirixín varias campañas de excavación. Para min sí, está claro. Castro Landín non é o castro máis grande de Pontevedra, tampouco é o máis antigo. Tampouco apareceron as pezas máis importantes. Non se pode comparar, non sei, con a Tegra, por exemplo, ¿no? Pero aparte do meu gusto particular, é un castro moi bo de visitar, moi bonito de visitar para a xente, porque é un castro bastante fácil de entender, de percibir, está ben explicado. Ten unha fundación Terra Termarum que é o ente que o xestiona, que tutela o castro. Ten unha fundación Terra Termarum que está ao redor do xacemento, cuidando de que todo está en bo estado, e tamén que leva a cabo un obradoiro de cerámica castrexa, de cerámica castrexa, que complementa todo isto. Digamos que un xacemento que, polas súas dimensións, polo seu incluso potencial patrimonial como demostrador do que se pode facer co patrimonio desde as vilas pequenas, é un castro que creo que debe estar en un posto moi alto do top. Non podo decir o número, pero sí nun posto moi alto. E, desde logo, é moi recomendable a súa visita, porque xa che digo que non é un sitio en que te perdas, é un sitio fácil de entender, explicado de xeito doado. Bueno, hai visitas guiadas que se poden contratar na Fundación Terra Termarum. Bueno, creo que eu o poría moi arriba neste ranking.
E, por exemplo, este sábado mesmo vas guiarnos por este castro, o Castro Landín, en Cuntis, este sábado a mediodía se organiza unha visita que leva por título As persoas habitantes de Castro Landín. Que nos poderías adiantar de como era esa sociedade?
Bueno, a visita o que procura eso, non? Como a partir dos restos materiais, das evidencias que atopamos, non só das casiñas, digamos, sino tamén da cultura material, dos objetos que atopamos, pois podemos un pouco reconstruir como era a vida desta xente, que viviron aí xa 2000 anos, e como esa vida foi cambiando, principalmente en este caso coa chegada dos romanos, pero xa antes, non? Xa antes da chegada do Imperio Romano, vamos percibindo fácilmente cambios en Castro Landín, nas relacións entre os veciños. E bueno, ao fin e ao cabo, é un castro que está ubicado xusto sobre a vila de Cuntis e xusto sobre a aldea de Castro Landín. Bueno, é moi doado sentir, digamos, como aquí estaban vivindo os antergos, non, dos actuais veciños de Cuntis. Bueno, en ese sentido é unha viaxe interesante no tempo, por canto ten que ver a idade do ferro, aquel paisaxe coa conformación do paisaxe tradicional galego, non? Alguna causa nos queda de aquelo, é interesante, pues, poñelo, remarcalo. Pero, sobre todo, quereremos falar do que é a vida cotidiana desta xente, de como se fixo o castro, unha visita, digamos, moi centrada nisto, non? E non nas grandes cuestións arqueolóxicas ou relacionadas coa investigación arqueolóxica.
Como se vivía en Castro Landín? Iso é o que vai explicar o arqueólogo Carlos Otero este sábado nesa visita, dentro dos traballos que seguen a facer durante todos estes días. Carlos, moitísimas grazas por atendernos a nos hoxe.
Gracias a vos, xa sabedes, calqueira día mentre estemos excavando aquí, tamén despois podes vir a visitar o castro. Ahora mismo estamos excavando nun sitio un pouco incómodo de acceder, pero o xacemento sempre é un xacemento aberto que está aí precisamente para o seu disfrute.
Tomamos xa palabra.
Gracias.